Og tekstur til myndin á svo 20, Carl von Linné frá 1606 til 1688, var fyrst lakne og sætni heimskjentur vísindamaður. Han ferðaðist vegna svenska tingi kring Svöríkjum fyrir að kanna eftir hver fyrir rúgjudömi vera að finna í tæmun ímisku pörstunum af landunum. Eftir ferðina í Norrlandi var henda mynd mála af Linné, klattur í samisk klæði, við enn ganta trummu og í vinstru hånd.